This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History.
สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับหลายคนฟังเสียงแล้วบอกคุ้นจังเลยเอ๊หมอนี่มันทำรายการ Morning Well เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจธุรกิจการลงทุนแล้วทำไมมาพูดถึงเรื่องของ 8-Minute History หรือว่าประวัติศาสตร์ใน8นาทีกันบ้าง นะครับหลายคนถามแบบนี้History นี่ฟังแล้วมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวนะเอ๊แล้วทำไมจะต้องไปกำกับเวลาว่า8นาทีเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ครับเลข8ถ้ามองหลายคนบอกมันเป็นอินฟินิตี้มันเป็นบียอนด์แสดงจุดเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและก็อนาคตด้วยแต่ส่วนหนึ่งเลยสำคัญมากๆครับคนในยุคปัจจุบันศตวรรษที่21ผมเชื่อแบบนี้เราไม่ชอบอะไรที่ย่นเยอะครับอะไรก็ตามที่ sharp short got to the point สั้นเข้าเป้าและตรงประเด็นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนจะให้ความสนใจและผมคิดว่าตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบันมากขึ้นดังนั้นจึงคิดแบบนี้ช่วงที่เราทำกันเอาแบบนี้แล้วกันเราเล่าประวัติศาสตร์แต่ละหัวเรื่องแต่ละหัวเรื่องย้ำเลยนะครับจากความสนใจของน้องๆที่เราทำงานด้วยกันหรือบางทีท่านผู้ฟังสนใจถามมาได้ใช้เวลาแค่8นาทีต่อหัวข้อเท่านั้นเองนะครับทีนี้อีกคำหนึ่งเลยผมตอนเด็กๆก็ถามเหมือนกันทำไมนะคนเราเนี่ยแทนที่จะมองไปข้างหน้าเราจะพัฒนาโลกศตวรรษที่21ไปอย่างไรศตวรรษที่22จะเป็นยังไงเรากลับใช้เวลาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถอยกลับไปมองประวัติศาสตร์เช่นประวัติศาสตร์โรมัน 2,000 กว่าปีที่แล้วราชวงศ์ฉิน 2,000 กว่าปีที่แล้วมันเป็นประโยชน์อะไรกันบ้างต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วประวัติศาสตร์คืออะไรครับคือการอธิบายถึงพัฒนาการของโลกที่เรายืนอยู่ในปัจจุบันลองคิดดูแล้วกันนะครับว่าปรากฏการณ์ที่เราเจอในปัจจุบันนี้มันไม่ได้เกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีที่มาและที่ไปการเข้าใจที่มาและที่ไปของมันนั้นสามารถทำให้เรากำหนดท่าทีของตัวเราในฐานะที่ตัวเราจะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเลยหลายครั้งคนไทยเรามองแบบนี้แม้คนไทยเราก็มีการพัฒนาของเราแล้วก็เราน่าจะมุ่งไปในอนาคตแต่เชื่อไหมครับว่าการที่เรารู้รอบผ่านประวัติศาสตร์ทั้งมิติของเวลามิติของความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลผ่านประวัติศาสตร์ความเชื่อมโยงกันไปเหมือนใยแมงมุมนั่นแหละสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้เรากำหนดท่าทีได้อย่างชาญฉลาดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า position yourself wisely แบบนี้นะครับอ่ะทีนี้มาถามมีคนถามกัน history โอ้โหจักรวาลของคำว่า history หรือประวัติศาสตร์มันใหญ่เยอะแยะมากมายเลยจะไปเริ่มเรื่องเลยไหมเมโสโปเตเมียสมัยอดีต 5,000 กว่าปีที่แล้วต้องบอกแบบนี้เราไม่ใช่ประวัติศาสตร์แบบเดิมนะฮะแบบเดิมคือเรียนยังไงเราเรียนตามโครโนโลจีหรือตามลำดับของเวลาไม่จำเป็นครับผมจะบอกแบบนี้เราคุยกับทีมกันมาแล้วว่าสิ่งที่ดีที่สุดครับเราอยากจะรู้ประวัติศาสตร์ส่วนไหนประวัติศาสตร์ส่วนไหนที่เราเคยฟังมาแล้วอาจจะไม่รู้แต่คิดว่ามันสำคัญครับเราหยิบยกประเด็นนั้นออกมาจากนั้นตัดมันออกมาเป็นท่อนๆนะครับทีนี้ถามว่าแล้วประวัติศาสตร์ส่วนไหนที่สำคัญบ้างอันนี้บางทีก็จะต้องมีตามใจท่านผู้ฟังบ้างบางทีตามใจทีมงานบ้างบางทีตามใจผมเองบ้างแบบนี้เป็นต้นนะฮะแต่หลักๆเลยพลาดไม่ได้เลยครับผมเชื่ออย่างนะครับว่าประวัติศาสตร์ของยุโรปครับเพราะว่าโลกที่เราเห็นในปัจจุบันไม่มากก็น้อยต้องยอมรับนะครับว่ามีรากฐานกันมาจากประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่สมัยโรมันนั่นเองนะครับหลากหลายอย่างเลยก็จะเรื่อยมาเรื่อยๆจนกระทั่งประวัติศาสตร์ในยุคใกล้เช่นสงครามโลกครั้งที่1ก็ดีสงครามโลกครั้งที่2ก็ดีหรือแม้กระทั่งสงครามเย็นแบบนี้เป็นต้นกันด้วยนะครับการขยายอำนาจของยุโรปลืมถึงการขยายอำนาจของอเมริกาแบบนี้เป็นต้นแต่เราครับในฐานะที่เป็นคนเอเชียนะครับเราก็จะต้องรู้นะครับว่าประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งเลยประวัติศาสตร์ของจีนครับอดีตหลายคนมองจีนเองเป็นชาติที่ครั้งหนึ่งเคยออนแอแต่ต้องยอมรับว่าในวันนี้พญามังกรประมาทไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าจีนนั้นมีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกความเป็นมาของจีนไม่ไกลจากพวกเรานะครับเพราะคนไทยเราเองเราดูหนังจีนกึ่งประวัติศาสตร์บ้างหนังจีนอิงประวัติศาสตร์กันบ้างเยอะแยะมากมายรายการนี้แหละครับจะอาสานะครับเอาเรื่องของประวัติศาสตร์จีนในส่วนที่มีความน่าสนใจสำคัญมากๆใจเชื่อมโยงใช่ไหมเอาไปโยงที่เกี่ยวข้องกันกับหนังจีนที่เราเคยดูวรรณกรรมที่เราเคยฟังถักทอกันมาให้เข้าใจว่าบริบททางประวัติศาสตร์ที่แท้จริงที่นำมาแล้วก่อให้เกิดเป็นพื้นฐานของโลกในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแต่แน่นอนที่สุดเลยนะครับฟังไปแล้วจะมองแบบนี้เราศึกษาประวัติศาสตร์ยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีเอเชียก็ดีเกี่ยวคนไทยยังไงอ่ะ ประเทศไทยเองครับก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกเขานี่แหละครับและประเทศไทยเองเนี่ยในบางส่วนก็มีปฏิสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์โลกกันด้วยนะครับดังนั้นเราจะอธิบายประวัติศาสตร์ในส่วนต่างๆในหลายส่วนเลยอย่างที่มีความเชื่อมโยงกันกับประเทศไทยของเราด้วยจะได้ทราบว่าในฐานะที่ผมเรียกแบบศัพท์ภาษาพุทธนะว่าทุกคนทุกชาติต่างเป็นดั่งกันและกันนั้นเราร่วมกันเชฟประวัติศาสตร์และความเป็นตัวตนของกันและกันนั้นอย่างไรบ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรียนประวัติศาสตร์แล้วส่วนหนึ่งที่หลายคนจะบอกว่าประวัติศาสตร์มันจำยากจังเลยชื่อคนไม่ว่าสถานที่อีกปีอีกเราพยายามที่จะทำให้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเช่นเรื่องของการเปรียบเทียบปีแล้วก็จำเป็นยุคต้องบอกอย่างนี้บ้านเราเวลาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเราจะศึกษาประวัติศาสตร์ไม่เหมือนชาวบ้านเขาครับเพราะใช้ระบบของพุทธศักราชซึ่งแน่นอนไม่ผิดเพราะบ้านเราก็เป็นเมืองพุทธนะฮะเรามีระบบพุทธศักราชแต่เวลาที่เราไปเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์โลกซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเลขปีเป็นปีคริสตศักราชครับซึ่งทำให้หลายครั้งเราอาจจะหลงลืมเรื่องความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ไปซึ่งการเปรียบเทียบช่วงของประวัติศาสตร์เป็นช่วงของปีแบบคริสตศาสนาจะสามารถทำให้เราเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์โลกได้ในขณะเดียวกันถ้ามีการกล่าวถึงประวัติศาสตร์โลกเราจะได้ทราบด้วยว่าในช่วงที่บ้านเมืองนั้นเขาเกิดสิ่งนั้นบ้านเราเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่น้องๆคงเคยได้ยินไหมครับหรือท่านผู้ฟังเคยได้ยินไหมครับเราเรียนวิชาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์มันเกี่ยวกันเหรอรายการเราครับพยายามที่จะหยิบเอาเรื่องของภูมิศาสตร์เราจะได้เข้าใจครับว่าเวลาที่เกิดเหตุใดเหตุหนึ่งในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนั้นเนี่ยเวลาที่มีการเคลื่อนไหวทางประวัติศาสตร์กันแล้วจากจุดไหนไปจุดไหนการมองประวัติศาสตร์เป็นภาพเห็นการเคลื่อนไหวอย่างเป็นทิศเป็นทางผนวกกับการเรื่องที่มีการจำเลขของปีก็ดีแต่บอกก่อนนะฮะว่าคำว่าการจำเนี้ยเราจะจำแบบให้สนุกสนุกนะครับโยงเป็นยุคไม่ได้จำเป็นตัวเลขจะสามารถทำให้การเรียนประวัติศาสตร์ยิ่งผนวกกับบริบทซึ่งอาจจะแบบไปเปรียบเทียบกันกับหนังแล้วจะทำให้เรื่องนี้นั้นมีความสุขมากขึ้นเสน่ห์อย่างเลยครับของการที่ฟังประวัติศาสตร์ผ่านระบบเสียงแบบนี้เวลาที่มีชื่อคนครับในฐานะที่ผมก็เป็นคนที่ชอบเรียนเสียงชาวบ้านนะเรียนเสียงภาษาต่างๆจะพยายามที่จะนำเอาสะกดชื่อหรือว่าการออกเสียงชื่อการออกเสียงสถานที่นะครับแบบถูกต้องขึ้นมาเวลาจำเราจะได้จำไปด้วยคนที่มีความสนใจในการเรียนภาษาต่างประเทศการออกเสียงต่างประเทศจะได้มีองค์ความรู้เพิ่มเติมกันไปแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆกันไปด้วยแต่ย้ำนะครับว่าเราฟังกันแล้วประวัติศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ตั้งอยู่บนหิ้งแต่เพียงอย่างเดียวครับการเรียนประวัติศาสตร์เพราะเราจะได้รู้ว่าที่ผ่านมาคนที่เกิดมาในยุคก่อนหน้าเราเผชิญอะไรบ้างถ้าเรากลับไปอยู่ยุคนั้นเราตัดสินใจแตกต่างไปคอสของ history ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์จะเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่และถ้าเราเข้าไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพราะเราอาจจะไม่ใช่โดเรมอนแต่เรามองไปแล้วเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างเพื่อที่จะทำให้หมุดของประวัติศาสตร์นับตั้งแต่วันนี้เดินหน้าต่อไปเราเดินหน้าอย่างสุขุมคัมภีรภาพครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears